зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гажовска. Добро утро. Ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Странските инвеститори во Македонија ќе се борат за поголем извоз во Европската Унија, Турција и Западна Африка. Истекува рокот во кој невработените може да аплицираат за добивање 3000 евра за почнување собствен бизнес. Излечени се сите 33 рудари што беа заглавени во рудник во Чиле повеќе од 2 месеци. Следува временската прогноза. Времето денеска ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд и локална појава на грмежи. Пообилните врнежи се очекуваат во попладневните часови. Температурата ќе се движи од 12 до 18 степени. Време со температура до 16 степени. Командантот на Кворум генерал мајор Ехбард Билар вчера го посети северниот дел на Косово каде со властите разговараше за ситуацијата во тој дел од земјата. Пред се за безбедносната состојба соопштуваат од главната команда на Квор. Градоначалникот на Митровица му пренел на командантот дека граѓаните се задоволни што има засилени контроли и патрули. После инцидентите кои се случуваат таму изминативе месеци. Вашингтон сака да распредели елементи од противракетен систем во Турција. За ова прашање ќе се разговара на денешната министерска средба на НАТО во Бризел, изјави Джим Таусент од Американското министерство за одбрана. Тој наведе дека постои голема опасност Турција да биде нападната со балистички ракети поради незината геостратешка положба. Официјална Анкара се уште се нема изјаснато за таквата идеја. Спонтаниот протест на вработените во Министерството за финансии во Романија, која започна вчера попладне, продолжи во текот на ноќта. Синеќа беше ослободен и министерот кој цел ден го помена заклучен во канцеларија. Министерот имал состанок со премиерот Емил Бук, но не е најдено решение за проблемот. Вработените протестираат бидејќи 2 месеца не добиле бонуси, а платата им е намалена за 25%. Вчера во целата земја имаше протести на јавниот сектор кои се солидализираа со вработените во Министерството за финансии. Советот на безбедност на Обединетите нации вчера едногласно изгласа да се продолжат овластувањето на НАТО силите во Афганистан за една година. Но Советот ја нагласува и потребата припадниците на НАТО да вложат напор да им помогнат на афганистанските власти за подобрување на безбедносната состојба во земјата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Новиот председател на Советот на странски инвеститори Колин Джефри од Дженсон Мети најави дека заедно со Македонската агенција за странски инвестиции ќе работат на проширување на полето на потенцијални инвеститори во Македонија. Тој вели дека приоритет ќе биде остварување на поголем извоз во земјите од Европската Унија, Турција и Западна Африка. Економистите велат дека во последниве неколку години владата не успеа да создаде поволна клима за инвеститорите во земјава. Повеќе за ова од Марија Митовска.
Привлекување на повеќе странски инвестиции во Македонија и остварување на поголем извоз, тоа ќе бидат приоритетите на новиот председател на Советот за странски инвестиции, Колин Джефри, кој е директор за стратешко планирање на компанијата Джонсон Мети. Заедно со Агенцијата за странски инвестиции и со владата, тие ќе работат на проширување на полето на потенцијални инвеститори од целиот свет.
Тоа не значи само конкретно Британија, Танија или пак Европската Унија, туку Кина, Индија, дури Средниот Исток, Азија и Западна Африка. Сите оние кои имаат парија сакаат да инвестираат и да се развиваат во други земји и тоа ќе биде еден од предизвиците на кои ќе работам.
Джефри вели дека е во план изголемување на извозот, особено во Европската Унија, Турција и Западна Африка. Економистот Джевдет Хайредини вели дека во последните години владата не успеала во земјата да создаде поволна клима за инвеститорите.
Македонија не успеа да изгради функционална државна администрација, не успеа да изгради независно судство, не успеа апсолутно да создаде клима за да ги привлече странските инвеститори во Македонија.
Новиот британски амбасадор во Македонија, Кристофер Ивон, во интервју за Радио Слободна дека сите компании кои размислуваат за инвестирање во една земја, најпрвен гледаат дали таму ги имаат потребните услови за работа. Станува збор за три принципи: предвидливост, јасност и фер услови. Кога инвеститорите гледаат дека во земјата тие принципи се воспоставени, тоа им дава доверба дека можат да инвестират. Затоа ги охрабрувам британските компании да видат дали ги имаат тие можности овде и ги охрабрувам реформите за евроинтеграција кои би помогнале да се потврди постоењето на соодветна атмосфера.
Во Советот на странски инвеститори, кој е составен дел на Стопанската комора на Македонија, членуваат над 170 компании со доминантен странски капитал од земјава. Досегашен председател на Советот беше Георг Валнер од ЕВН. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Изминуваат последните денови кога невработените лица може да ги достават апликациите за добивање на средства за отпочнување на свој бизнес. Надлежните велат дека интересот во веле се голем. Повеќе за ова ќе слушнете од прилогот на Дијана Иванова.
Уште оваа недела во Агенцијата за невработени лица во Велес може да се доставуваат апликациите за добивање на финансиски средства за отпочнување на семеен бизнес. Ова е дел од проектите на владата за самовработување, со што ќе се намали бројот на невработени лица. Според Ангел Ѓоргиев, раководител на агенцијата, невработените лица кои имаат намера да конкурираат за добивање на почетен капитал, неопходно е својата идеја да ја споделат со вработените во агенцијата, со чие помош ќе изработат и бизнес план.
Кратки црти ја кажат која е нивната основа идеја, со каква дејност би се занимавале. То нас, наша помош, на нашите служби, ќе изготват тука мини бизнес план.
Со овој владин проект за намалување на невработеността до самовработување, можна е да дојде секој невработено лице. Средствата кои што ќе се добиваат, мора да се инвестираат според одобрениот бизнес план. Рокот на враќање е 3 години, со грејс период од 1 година и 1 годишна камата.
3000 евра е сумата за кредитирање на секое лице во фирмата со самовработување, меѓу тоа има можност до 5 лица најмногу да се здружат во една фирма новоотворена и значи лимитот е 15000 евра кој што е, може да се добие.
Во изминатите 4 години по трет пат владата издвојува средства за кредитирање на невработени лица кои имаат издржани бизнес планови.
Сите они кои што отворија фирми, кој што се самовработија во своите фирми, екзистираат и успеаат на пазара, не кажам преку 80%, и дека средствата ги враќаат со потребната динамика, значи остворуваат приходи и се способни да ги враќаат потребните средства кои што ги примат.
Вели Ангел Ѓоргиев. Во Велес бројката на невработени лица е околу 14.000. Профилот на невработените е разновростен, од неквалификувани до лица со магистерски дипломи. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Новото раководство на Сојузот на борци во Битол издисува бистите на двајца битолчени народни херои да се постават на битолското шерталиште. Бистите веќе 3 години не се поставуваа поради недоразбирање на старото раководство и локалната власт. Од Битола зованија во Анжанета Здравковска.
Бистите на народниот херој Вангел Нечевски тунелот и колелячето конечно излегоа на виделина. По 3 години минати по канцелариите на борците, Општина Битола се смилува и даде одобрение да се постават на градското шеталиште. И покрај придонесот новие борци во народно-ослободителната борба, од кои едниот загина на 22 години, сепак нивните бисти долго време беа заложници на односите меѓу раководството на боречката организација и локалната власт. Дури преседател беше Гавро Пановски, меѓу кого и градоначалникот Владимир Талевски постоја недоразбирања, бистите не беа поставени. Проблемот се реши само неколку месеци по изборот на ново раководство на Сојузот.
Подолго време беа испланирани, а посебно ми е драго да кажам со работа со локалната власт и двете бисти сега се веќе наместени.
Изјави преседателот Илија Малевски. Градоначалникот Талевски веќе не ја споменува идејата за дислокација на бистите од НОП во посебна алеја која предходно ја најавуваше. Сега е горд што тие го красат градското шеталиште.
Направивме нешто заедно со Османската организација на сојузна борци во Битола, нешто што Битола го должеше и може би многу одамна требаше да го направи. Општина Битола преку нашето јавно комунално предприятие Комуналец ги изработивме постаментите, а борците ги има бистите. Мислам дека направивме исклучителна чест.
Вели градоначалникот. од семејството на борците со апел.
Никогаш да не го заборавиме минатото, бидејќи иднината се гради на нашето минато.
За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Последниот 33-ти рудар кој заедно со своите колеги беше заробен под земја 69 дена доцна синојка е извлечен. Целата спасувачка акција на 33-цата чилјански рудари траела 22 часа. При излегувањето на површината рударите носеле темни очила за да не им се уштети видот. Очилата ќе треба да ги носат непрекинато во наредните неколку дена додека да не се адаптираат на дневната светлина. Повеќе од 2 месеца тие беа затрупани во топла и влажна јама на 700 метри под пустината Атамака. Рударите се излекуваа еден по еден во специјално дизајнирана капсула за таа намена. Министерството за здравство соопшти дека рударите се во подобра здравствена состојба од очекуваното. Срдјан Стојанчов.
Радост, смеа, солзи, ова е атмосферата пред рудникот Сан Хозе во Чиле. Рударот Флоренцио Авалос е првиот што беше извлечен кратко по полноќ по локално време. Вториот извлечен рудар Марио Сапулведа изјави дека долгиот престој во рудникот ја затврстил неговата вера во Бога. Тој нагласи дека премрежието на рударите треба да се гледа како можност за подобрување на безбедноста во рудниците во Чиле, но и во целиот свет. Верувам дека штом се соочивме со ваква ситуација може да се справиме и со многу други ситуации. Сепак мислам дека ова ми се случи и поради тоа што верувам дека ова е моментот кога треба да се направат промени. Верувам дека оваа земја треба да го свати ова како можност да се потикнат реформи. Треба да се направат многу реформи на пазарот на трудот, рече Сапулведа. Чилеанските рудари се своевидни светски рекордери. Тие преживеаа 69 дена под земја, што е најмногу по една рударска несреќа. Во една од коморите на рудникот беа заглавени од 5 август. Првите 17 дена се мислеше дека рударите загинале во несреќата. Откако беше воспоставен контакт, спасувачите прво ископаа мал тунел до комората за да може да им праќаат храна и вода и почнаа да го копаат спасувачкиот тунел.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Охридскиот сликар и мултимедијален уметник Драган Спасовски Охридски се представи со своите дела во Подгорица во рамките на представувањето на македонската култура во Црнагора. Тој вели неговите дела предизвикале голем интерес кај црногорската јавност. Нина Кепеска разговараше со него.
Со изложба на 30 дела компјутерска графика од мегацикусот Охридските ангели, интерпретација на припевите на неговата хаику поезија, познатиот сликар и мултимедијален уметник Драган Спасовски Охридски во Црногорската престолнина Подгорица учествуваше во прославата на Денот на македонското востание 11 октомври во рамките на представувањето на македонската уметност и култура. Оваа традиционална манифестација, што е резултат на соработката меѓу македонско-црногорското и црногорско-македонското друштво во двете земји, на која Охридски учествуваше втор пат, предизвика голем интерес кај црногорската политичка и културна јавност, со што се одржува блискоста меѓу двата народи.
Тоа е чествување на македонската уметност и можност за секој уметник да се представи во Црна Гора, исто така можност на црногорската уметност да се представи во Македонија. Ова е само еден почеток, се надевам таа соработка ќе се продлабочи.
Вели Спасовски, кој три децени и твори во лековната уметност, еволирајќи успива од на Ренесансата, поради што критиката го нарекува Охридски Микеланджело или Леонардо да Винчи, до современата компјутерска графика што летово беше изложена во Охрид во рамките на чествувањето на 50 годишнината на Охридско лето.
Тоа е компјутерска графика од мегациклусот Охридските ангели, кој го работам повеќе од 10 години. И се надевам да во скоро време ќе го велоденам насловот.
Порачува Охридски, кој има интересна и необична животна приказна како лекар ортопед кој се грижи за здравјето на луѓето.
Човек кој ќе секој ден во присуство на болката, на револтот, кон животот пред се, тоа е најснажниот темел за создавање на уметноста. Значи, трансформацијата на таа негативна енергија во позитивна представа точно уметност.
Вели уметникот Охридски, кој твори во Охрид, воздигнат од креативната енергија и духовност на неговото родно место. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажовска. До слушање во 12 часот.